AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS Macedonian со Маргарита Василева. Македонското Министерство за надворешни работи и надворешна трговија во рамки на финалната фаза на изработка на Националната стратегија за соработка со диаспората за следните 5 години, минатата недела одржа онлайн средба со представници од иселеништвото. Еден од учесниците беше и почесниот конзул на Македонија во Западна Австралија, господинот Зоран Чосески, со кого на оваа тема разговараше Ратица Бојковска-Димитровска.
Господине Чосески, добро дојдовте на SBS на Македонски по малку подолго време.
Добро ве најдовме, Радица, и поздрав до сите македонски слушатели во Австралија и на секаде во светот.
Благодарам. Вие учествувавте на онлайн консултација организирана од Министерството за надворешни работи и надворешна трговија на Македонија на тема изготвување на национална стратегија за диаспората за 2025-2030 година. Може ли да ни кажете накусо што беше главниот фокус на дискусијата и како помина таа онлайн сесија?
Пред се, Радица, тоа беше организирано од страна на Министерството за надворешни работи и мислам целта, колку што можам да разберам, беше да се консултира диаспората за новата стратегија која Македонија ја спроведува за соработка со диаспората од 2025 до 2030 година. Значи, целта беше консултативна. И модератор беше господинот Боро Мирчевски, кој е началник на одделение и сектор за диаспора и иселеништво во Министерството за надворешни работи. Исто тука беше и државниот секретар, госпоѓата Елена Кузмановска. Имаше и представници од сите министерства во Република Македонија, вклучително Министерство за внатрешни работи, култура, образование и така натаму, кои навистина ги сослушаја учесниците. Имаше некаде околу 120 учесници кои си кажаа своје мислење, некои мислам така гласно, некои исто и дополнително и писмено ќе се обратат до Министерството за надворешни работи. Се опфатија тука неколку работи. Нормално тоа беше на кој начин да се соработува и да има координација помеѓу диаспората и Република Македонија. Луѓе кажаа своје мислење, имаше прашање околу одржување на јазикот, македонскиот јазик, имаше прашања поврзани со возачки дозволи, прашања поврзани со култура, прашања со визи и така натаму. Значи, ова е добар почеток и се надеваме дека нешто позитивно ќе излезе и ќе се развие все поголема соработка помеѓу Македонија и македонците кои живеат надвор од Македонија. Како и секојаш, така и овој пат, секојаш викаме дека македонското иселеништво диши заедно со Република Македонија.
Господине Ќосески, кои теми вие ги истакнавте како особено важни за иселениците во Австралија, особено во Западна Австралија?
Радица, мислам, имаше околу 120 луѓе тамо, сите не можевме да кажеме многу колку што сакавме да кажеме, и беше доделено околу 2 минути да кажеме. Јас накратко предложив да се редовно да се одржуваат вакви консултации, предложив исто и да има еден вид координативен совет во Република Македонија, составено од потесните министерства или представници на министерствата. Нормално, кога некој ќе се обрати за некое прашање или нешто размислува вака, да има контакт лице во соодветно министерство, например, Министерство за надворешни работи, Министерство за внатрешни работи, образование и така натаму. И други работи предложив дека во Австралија и во иселеништво, посебно во западниот свет, постои втора и трета генерација македонци кои се на пример, различно тие во Европа. Во Европа голем дел се релативно новодојдени македонци од Република Македонија. Додека во држави како Австралија и Америка има и веќе трета и четврта генерација македонци, од кој дел се повикав и на австралискиот попис на население, кој дел се попотекло од Беломорска Македонија, значи сепак се културолошки македонци. Значи тука потребите се многу различни во Австралија и во Америка, дури имаше и представници од Јужна Америка. Тие се прашања кои ќе видиме со одон на времето како ќе развиваат. И морам да поздравам ова нешто од Министерството за надворешни работи, затоа што во оку 30-тина години вакво нешто досега не се започнало. Сега да видиме, Бог здравје, да одиме напред за доброто на Македонија.
Сепак пак би ве прашала, кои се најчестите потреби на македонската заедница во и во Западна Австралија и воопшто во Австралија?
Па тоа зависи од која генерација се. Ако се од новодојдениве македонци, што ги викам јас од последниве 10-15 години, голем дел имат правни прашања, имотни и така натаму. Значи, тука значи дигитализација на потребите, апликации за пасош, апликации за некои луѓе кои се враќаат од постарава генерација, лични карти и така натаму. Сепак тоа е правно прашање. Најголемо прашање за македонците вон Европа е одржување на чувството и љубовта кон Македонија, посебно македонскиот јазик и култура. Тука е се фолклорот, тука е македонскиот јазик, изучување на разни нивоа, сепак јазик не се учи само на школа, се учи преку кување, се учи преку фолклор, музика, пеење и така натаму. Значи, тие се прашањата кои, на кој начин да се унапредат за нас во далечна Австралија и да речиме во Северна Америка. И имаше и представници од Нов Зеланд кои слични прашања и тие поставија, затоа што и тамо е веќе македонската диаспора навлезена во втора и трета генерација. Значи потребите се многу различни. Треба да се развива контакт и што повеќе посети во Македонија од страна на помладата генерација.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Заедницата овде вас ве познава како доста активен, господине Ќосевски. Според вас, каква улога може да имаат почесните конзули во тој процес, нели, на зајакнување на врските меѓу Македонија и незините иселеници широм светот?
Па улогата на еден почесен конзул е, нормално на дипломатско ниво, одржување и развивање на односите помеѓу Македонија и Австралија. И запознавање и образование на австралиската заедница, поширокава австралиската заедница за македонските прашања, македонските видувања на многу работи и за задржување на македонскиот идентитет. Значи, улогата е да се сослушаат луѓето од заедницата, да се пренесат во Македонија тие потреби, да се стапи во контакт исто со австралиските власти кои се одговорни за тоа, било образование, било култура и така натаму. Значи, едноставно би бил како координатор во смисла на култура, во смисла на јазик и така натаму, за пренесување на потребите на одредени, мислам, потреби овде во иселеништо. Тоа се прави со, например, политичари, се прави контакт со австралијски институции, австралијски министри, политичари и така натаму, со кои ги запознаваме за нашите македонски работи, сепак да не мислиме дека светот се врти околу Македонија, тоа е голема лага. А ние имаме голема борба да обстоиме како македонци и тоа е една од нашите улоги која јас ја имам земено, да ги запознаеме не македонците во Австралија со македонските видувања околу нашето македонско самобитие.
И за крај, како ги гледате можностите за засилена трговска и бизнис соработка меѓу Македонија и Австралија? Има ли интерес од австралијски компании за партнерство или инвестиции? Ако ви е позната?
Да, до сега, мислам, интерес има. До сега имаме и неколку компании кои се отворени во Македонија, имаме хотели кои се отворени во Битола, имаме, мислам, 2-3 хотели, имаме во Маврово, имаме од рударскиот сектор покажено интерес, те да гледаме и тамо се прават некои напори за да се подобри рударскиот систем во Македонија за привлекување на странски инвестиции. Значи, постои интерес од компанија австралски, еве исто и во Струмица, мислам, има и ова кол центар австралијски кој е отворен, во Скопје имаше. Значи, сепак, Австралија како земја која е далеку, мислам, дали сме задоволни од економската соработка? Апсолутно никако. Значи, треба уште повеќе тука труд и напори да се вложат, за да се зајакнат економските врски. Најголема врска, како секојаш викаме, е туризмот од Австралија, од кој годишно знаеме дека ода некаде околу 12-13 илјади посетители од Австралија во Македонија. Значи, тоа претворено во финанси е значителен придонес кон македонската економија. Постојат и други можности, и други планови имаме во иднина, да видиме до каде ќе постигнеме, времето ќе покажи.
Добро, господине Ќосевски, ви благодарам за информациите и што одвоивте време за овој разговор.
Благодарам и јас.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.